Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 17. oktobar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Albanske partije u Crnoj Gori tražiće zabranu lista Informer. Pozitivnu napustilo još 17 članova glavnog odbora. Jelko Kacin, kandidat za šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Vladimir Putin i Peter Porošenko sastali se u Milanu. Počelo prvo suđenje za genocid u Kambodži. Međunarodni je dan borbe protiv siromaštva. Centralna tema emisije zašto se incidenti u susjedstvu tako lako prenose i na Crnu Goru, kao što je pokazao niz događaja nakon prekida utakmice Srbije i Albanije u Beogradu. Branislav Radulović iz Udruženja Pravnika.
Kao što kič i šund u muzici ili u nekim drugim djelatnostima prosto osvajaju prostor, imaju dominaciju, tako očigledno, bez tog kulturološkog pomaka, teme takvog zapaljivog nacionalističkog i primitivnog sadržaja očigledno bude posebno interesovanje.
Dritan Abazović objašnjenje nalazi u tome što Crna Gora još nije sazrela kao demokratsko i građansko društvo.
Da nismo dovoljno uradili na planu pomirenja, da nismo dovoljno uradili na planu integracije i samim tim ta neka naša prilično šturi sistem u tom dijelu uvijek lako popusti ta membrana koja je zaista više demagoška, više politikanska nego li što je suštinska u povezivanju ljudi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državni organi treba da procesuiraju vinovnike koji su izazvali incidente u Crnoj Gori nakon utakmice Srbija-Albanija u Beogradu, poručuje ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović. On je dodao kako incidenti u drugoj državi ne bi trebalo da se prenose na Crnu Goru. Albanske partije u Crnoj Gori najvjerovatnije obratit će se tužilaštvu sa zahtjevom da se zbog, kako smatraju, rasističkog pisanja zabrani rad dnevnom listu Informer, najavio je predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca i poslanik Force Genci Nimanbegu. Takva inicijativa biće pokrenuta zbog teksta u jučerašnjem broju tog lista, u kome je opisano okupljanje Albanaca u Ulcinju, Tuzima i Plavu nakon fudbalske utakmice Srbija-Albanija. Nimanbegu je za list Dan istakao da se na takvo pisanje mora reagovati i nagovijestio obraćanje kolegijumu predsjednika Skupštine. Crnoj Gori su neophodne reforme u sektoru bezbjednosti i jačanje borbe protiv korupcije, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Socijalističke narodne partije i Pozitivne Crne Gore Srđana Milića i Darka Pajovića sa američkim senatorom Kristoferom Marfijem. U tom smislu pohvaljen je izbor vrhovnog državnog tužioca uz očekivanje konkretnih rezultata u narednom periodu, navodi se u saopštenju. 17 osnivača i članova glavnog odbora podnijelo je ostavke na funkcije i članstvo u Pozitivnoj Crnoj Gori nakon odlaska 8 članova predsjedništva. Tim činom, kako su naveli, ne žele biti dio političkog i moralnog urušavanja Pozitivne i, kako se navodi, devijantnog ponašanja šefa partije Darka Pajovića i njegovih saradnika. Dvije vijesti koje se odnose na region. Čitanjem optužnice u Minhenu je počelo suđenje hrvatskim državljanima Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaču zbog saučesništva u ubistvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. Ispred suda okupilo se više desetina demonstranata koji traže procesuiranje ubistava hrvatskih emigrantskih političara koje su izvele jugoslovenske tajne službe. Presuda se očekuje u aprilu sljedeće godine. Vlada Slovenije predložit će Briselu da novi šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini bude Jelko Kacin, saznaje Beogradska Politika. U svom posljednjem izvještaju o napretku politički lideri u Bosni i Hercegovini dobili su negativne ocjene i Brisel ih je okrivio za zastoj u evropskim integracijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se jutros u Milanu sa ukrajinskim kolegom Petrom Porošenkom u najnovijem pokušaju smanjenja tenzija na istoku Ukrajine. Prethodno su o tome razgovarali Putin i njemačka kancelarka Angela Merkel, ali kako je saopštio portparol Kremlja Dmitri Peskov, i dalje postoje ozbiljna razmimoilaženja. Putin je kasno sinoć 2,5 sata razgovarao sa Merkelovom na margini Evroazijskog samita, pošto je doputovao iz Beograda. Prvo suđenje po optužnici za genocid počinjen tokom režima crvenih kmera u Kambodži počelo je danas, a tužilac je rekao da će pokazati kako su Kambodžani bili porobljeni u nehumanim uslovima, što je dovelo do smrti 1.700.000 ljudi uslijed gladi, bolesti i pogubljenja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon uputio je još jedan hitan apel za uplate za borbu protiv epidemije ebole, nakon što prethodna inicijativa UN-a nije privukla dovoljno donacija. Iako je u septembru planirao fond od $1 milijardu, do sada se na isti račun slilo samo $100.000, zbog čega se Ban Ki-moon priključio svjetskim liderima koji kritikuju globalne napore za suzbijanje epidemije ebole, koja je do sada odnijela 4.500 života. I još jedna vijest. Svjetski je dan borbe protiv siromaštva. Prema procjenama Ujedinjenih nacija, u svijetu ima više od 2.200.000.000 ljudi koji su siromašni ili su na pragu siromaštva. UN tvrdi da bi osnovna socijalna zaštita za najsiromašnije koštala manje od 2% svjetskog bruto društvenog proizvoda.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslije vijesti pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Zašto nacionalistička netrpeljivost i incidenti u susjedstvu poput posljednjeg na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanije u Beogradu i danas tako snažno odjekuju u Crnoj Gori? Kako to da se Crna Gora i danas lako uzburka od nacionalističkih talasa u susjedstvu i koji su razlozi za to, čućemo od sagovornika Petra Komnenića.
Odmah nakon prekida utakmice Srbije-Albanija na ulicama Ulcinja i Tuzi, gdje živi većinsko albansko stanovništvo, organizovano je slavlje. To je bio povod da poslanik opozicionog demokratskog fronta Emilo Labudovi zatraži da nadležni državni organi reaguju i kazne organizatore proslava. Da, nakon utakmice strasti su se prenijele i na osnovce. U gimnaziju Tuzima došlo je do tuče učenika u kojoj je bilo 10 povrijeđenih. I pojedini mediji su dolili ulje na vatru. Crnogorsko izdanje tabloida Informer objavilo je skandaloznu naslovnicu sa ultrašovinističkom porukom uvredljivom za albanski narod. Istog jutra albanska ambasada zasuta je kamenjem. Vinovnici, trojica mladića, ubrzo su uhapšeni. Da se nacionalistički ispadi u okruženju lako prenose na crnogorsko tlo, priznao je i crnogorski premijer Milo Đukanović.
Žao mi je da se iskre koje se dogode u nekom susjedskom dvorištu prenose i po drugim dvorištima, uključujući i ovo što ste vi opisali kao naše najnovije iskustvo, ali uvjeravam vas da nema razloga za zemlju, svi moraju da znaju da je država Crna Gora izdržala mnogo teža iskušenja 90-ih, krajem 90-ih, da kažem i poslije 2000-te, i da su ovo pojave sa kojim ćemo lako izaći na kraj, učvršćujući multietničnost i građansku koncepciju crnogorskog društva.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić smatra da je ovo ozbiljan problem.
To je ono što je stalni izazov, da to se demokratizuje društva. Dok ne ojače institucije, dok se integrišemo realno u Europsku uniju, dok vladina prava ne bude dominantna, dok ne bude imali socijalnu pravdu i ekonomsko upravljanje koje građane vraća u normalan demokratski život, onda su oni podložni manipulacijama, a oni koji loše vlade uvijek trebaju nacionalističke podjele. Nacionalizam treba tada kad niste sposobni da vladate po euroatlantskim kriterijima.
Komentarišući činjenicu da se Crna Gora i danas lako uzburka od nacionalističkih talasa u susjedstvu, Branislav Radulović, potpredsjednik Udruženja pravnika, za naš radio kaže da su nacionalizam i primitivizam bili jedno od osnovnih obilježja 90-ih.
I očigledno da i pored formalnog napretka u pregovaračkim procesima, poglavljima, pridruživanjima, NATO integracijama, imamo jedan ozbiljan zaostatak u kulturološkom razvoju društva, jer kao što kič i šund u muzici ili u nekim drugim djelatnostima prosto osvajaju prostor, imaju dominaciju. Tako očigledno, bez tog kulturološkog pomaka, teme takvog zapaljivog nacionalističkog i primitivnog sadržaja očigledno bude posebno interesovanje.
Dritan Abazović, poslanik u parlamentu, smatra da Crna Gora još nije sazrela kao demokratsko i građansko društvo.
Da nismo dovoljno uradili na planu pomirenja, da nismo dovoljno uradili na planu integracije i samim tim ta neka naša prilično šturi sistem u tom dijelu uvijek lako popusti ta membrana koja je zaista više demagoška, više politikanska nego li što je suštinska u povezivanju ljudi.
Drugi razlog je, smatra Abazović, povezan sa mentalitetom.
Ipak se radi, naročito kada pogledamo strukturu, tu ti ljudi koji su najlakše zapaljivi u takvim situacijama, da se to radi o prilično primitivnijem dijelu ili manje urbanom dijelu populacije. I treći faktor jeste ekonomska situacija koja definitivno nije na zavidnom nivou, pa samim tim sva ta neka frustracija koja postoji kod ljudi se i kroz ove oblike vrlo lako aktivira. I četvrta jeste manipulacija određenih političkih struktura koji profitiraju, odnosno koji tradicionalno koriste ovakve situacije kako bi sticali lakše političke poene.
Branislav Radulović ističe da je ono što je dobro u crnogorskom društvu to što su ovakvi događaji na margini, a ne u epicentru političkog događanja.
I da se objektivni ljudi koji su marginalci političkog života bave tom prirodom teme i traže svoj društveni položaj i poziciju. Dakle, neko moje razmišljenje u tom pravcu jeste da se svako društvo, pored nekakvih formalnih aspekata razvoja koje nešto pocijenjuje i procijenjuje Evropska unija, mora kulturološki mijenjati, a to je sa Balkanom uvijek najveći problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vratit ćemo se domaćim temama u međuvremenu svijet. Lideri Evropske unije i Rusije izjavili su kako su optimisti da će u Ukrajini biti uspostavljen konačan mir poslije mini samita održanog u Milanu, na kome su učestvovali zajedno sa šefovima država Rusije i Ukrajine, Vladimirom Putinom i Petrom Porošenkom. Uprkos optimističnom stavu evropskih lidera i Vladimira Putina, nema značajnijeg napretka u rješavanju ukrajinske krize, ocjenjuju posmatrači. Više ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Vladimir Putin rekao je da je sastanak sa Petrom Porošenkom i liderima Evropske unije bio pozitivan. Bilo je dobro, bilo je pozitivno, rekao je Putin novinarima. Malo kritičniji bio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, koji je izjavio da neki učesnici razgovora odbijaju da vide realnu situaciju u Ukrajini. Italijanski premijer Matteo Renzi rekao je da je učinjen izvestan napredak. Mislim da smo napravili korak napred, što je dobro za konstruktivnu diskusiju. Naravno, ostale su mnoge razlike, to je normalno, zbog toga smo i došli u ovakvu situaciju, ali želeo bih da naglasim želju svih učesnika da se pronađe rješenje i zaista imamo veoma pozitivan stav posle tog sastanka. Renzi istakao da je za Evropsku uniju ključna budućnost Ukrajine. Ne možemo da prihvatimo nestabilnost Ukrajine i učinit ćemo sve što je u našoj moći da joj vratimo nadu. Također, veoma nam je stalo da ponovo uključimo Rusiju u međunarodne procese. Smatram da u ovom trenutku, kada teška kriza pogađa ceo svet, uloga Rusije može biti veoma važna, kazao je Renzi. I britanski premijer David Cameron je izjavio da je sastanak bio veoma pozitivan. Vladimir Putin je jasno rekao da ne želi zamrznuti sukob niti podeljenu Ukrajinu. Međutim, ako zaista tako misli, onda Rusija treba da primjeni sve što je dogovoreno, da povuče svoje trupe iz Ukrajine, zatim teško naoružanje, da ispoštuje sve sporazume, da jedino prizna ukrajinske izbore kao legitimne. Ukoliko to izostane, onda je jasno da Evropska unija, uključujući Britaniju, mora da sadrži sankcije i pritisak, jer ne želimo ovakve sukobe na našem kontinentu, kazao je Cameron. Uprkos optimističnom stavu evropskih lidera i Putina, nema značajnijeg napretka u razrešavanju ukrajinske krize, navela je agencija Reuters. Sastanak je održan na margini Azijsko-evropskog samita u Milanu, a pored Putina, Porošenka i Renzija, njemu su prisustvovali njemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik François Hollande, britanski premijer David Cameron i vođa Evropske unije Herman Van Rompuy i José Manuel Barroso. Razgovori o ukrajinskoj krizi biće nastavljeni u takozvanom normandijskom formatu, rekao je Dmitri Peskov, što podrazume učešće četiri strane, Putina, Porošenka, Merkavela i Olanda. Iako nije došlo do bilateralnog susreta Putina i Porošenka, takva mogućnost nije isključena, rekao je Peskov. Mini samitu prethodila je serija bilateralnih susreta, uključujući dvojpočasovni razgovor Angele Merkel i ruskog predsjednika kasno sinoć. Razgovor se odnosio na nekoliko tačaka koje još treba sprovesti sporazuma iz Minska potpisanog 5. septembra, a posebno na prekid vatre koji se i dalje krši. Putin i Merkelova su konstatovali da u njihovim mišljenjima o ukrajinskoj krizi i dalje postoje ozbiljna razmimoilaženja. Ukrajinski predsjednik Porošenko je također imao bilateralni sastanak sa nemačkom kancelarkom. Demonstrirana je podrška i solidarnost sa Ukrajinom, kazao je Porošenko. Putin je tokom jučerašnje posete Beogradu nagovestio tenzije tokom samita u Milanu izjavom da spor Rusije sa Ukrajinom oko gasa može da ove zime ugrozi snabdevanje Europe ovim energentom. On je kazao da se Europa suočava sa velikim rizikom zbog tranzita preko Ukrajine, optužujući unaprijed Kijev za mogući prekid snabdevanja Europe. Putin istakao da ukoliko Ukrajina bude nelegalno uzimala gas iz tranzita namijenjenog Europskoj uniji, Rusija će smanjiti isporuke za iznos ukradenog energenta. Najavljeno je da će europski lideri zatražiti od Putina da objasni prijetnju prekidom snabdevanja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Međunarodni je dan borbe protiv siromaštva, kao što ste i čuli u vijestima. U Crnoj Gori na udaru siromaštva je sve više građana, kako iz opšte populacije, tako i iz onih slojeva koji su godinama među najranjivijim, poput Roma, beskućnika i djece. Na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, grupa domaćih nevladinih organizacija prezentovala izvještaj koji pokazuje dubinu socijalne i egzistencijalne krize u Crnoj Gori. Čućemo Predraga Tomovića.
Država, odnosno vlada Crne Gore, pripremila je svoj izvještaj o tome kako primjenjuje Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koji će za mjesec prezentovati nadležnom komitetu Ujedinjenih nacija, ali će do tog tijela uskoro stići i izvještaj iz Sjenke, kako ga zovu autori, predstavnici domaćih nevladinih organizacija. Oni u tom dokumentu ukazuju na brojne probleme i nezavidan položaj sve većeg broja crnogorskih građana, koji sve teže žive i podnose teret teške ekonomske situacije. Mirjana Radović iz Akcije za ljudska prava kaže da je novac koji država izdvaja za socijalne potrebe njenih građana ispod minimuma koji propisuje Pakt Ujedinjenih nacija, pa navodi samo jedan od primjera.
Molim vas da imamo u vidu da je danas iznos materijalnog obezbjeđenja porodice kao najčešćeg davanja prema Zakonu o socijalnoj dječjoj zaštiti svega 108,80 eura, što predstavlja tek nešto više od 13% minimalne potrošačke korpe. Također, ako uzmemo kao poređenje apsolutnu liniju siromaštva, vidjet ćemo da je iznos koji se izdvaja za jednu osobu također nije dovoljen za minimum preživljavanja.
Siromašnim građanima lako je manipulisati i lako ih je zloupotrebljavati u političke svrhe, kažu u Mansu, koji su bili zaduženi za dio izvještaja koji se odnosi na zloupotrebe građana tokom izborne kampanje. Vanja Ćalović kaže da su došli do dokaza koji nedvosmisleno pokazuju da su na meti na posljednjim lokalnim izborima bili najsiromašniji građani.
Na način što se potkupljuju socijalnom pomoći, što se potkupljuju otpremninama iz fonda rada, zato što su im prethodno uništili i ugasili fabrike i što se kupuju njihove lične karte i što se na druge načine jednostavno njihove glasove pokušavaju kupiti kako bi se iskoristilo činjenice da oni žive u stanju maltene apsolutnog siromaštva ili da ne mogu da ispune svoje elementarne egzistencijalne potrebe. Ono što moram da vam kažem to je da smo mi na vrlo konkretnim slučajevima i primjerima uspjeli da dokažemo i da dokumentujemo te primjere i te zloupotrebe i da zaista sada konačno evo čekamo reakciju tužilaštva.
Građani u opštoj populaciji teško žive, ali je situacija još teža među Romima, Egipćanima i Eškalijama i tu država i pored određenih mjera podrške i afirmativne akcije nije uspjela da popravi stanje. Na to ukazuje i Marija Vuksanović iz CEDEM-a.
Danas je svjetski dan suzbijanja siromaštva i još jednom je to prilika da se podsjetimo da je stopa siromaštva na nivou ove populacije 36%, dakle mnogo više nego na nivou opšte populacije i da danas čak 2/3 djece iz romske i egipćanske populacije živi ispod granica siromaštva.
Posebno su ugrožena romska djeca koju i pored napora države da ih uključi u obrazovni sistem, redovno gledamo na ulici gdje prosjače. Država i nevladine organizacije imaju različit pogled na taj problem, kaže Mirjana Radović, koja primjećuje da u nadležnom ministarstvu prosjačenje ne prepoznaju kao dječji rad.
Vi ćete se sjetiti da je ministar rada i socijalnog staranja izjavio na dan prava djeteta, ako se ne varam, da dječjeg rada nema u Crnoj Gori, na što smo mi ukazali da ne treba, kako da kažem, sprovesti bog zna kakve istraživanja, dovoljno je proći ulicom da primijetimo da itekako ima dječjeg rada, itekako ima djece koja prose, itekako ima beba koja su na ulici.
Manjine ne trpe samo zbog teškog socijalnog položaja i političkih zloupotreba, nego su oštećene i kroz konflikt interesa koji vlada u pojedinim tijelima, koja bi trebalo da podrže projekte i programe namijenjene manjinama. Najdrastičniji primjer je situacija u Fondu za manjine, na što godinama ukazuju iz Građanske alijanse. Milan Radović.
U Fondu za zaštitu i ostvarenje manjinskih prava je apsolutno prisutan konflikt interesa, ili slobodno ga možemo nazvati i harmonijom interesa, gdje oni koji odlučuju o sredstvima na kraju se pojavljuju sa svojim organizacijama, sa svojim institucijama i dobijaju ta sredstva, a opet na kraju oni su korisnici tih sredstava od svojih institucija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na izražen problem siromaštva u Crnoj Gori danas je na slikovit način na centralnom Podgoričkom trgu ukazao i Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima. Tamo je bio i naš Esad Krcić.
Centar za žensko i mirovno obrazovanje je danas organizovao mini performans Ne siromaštvu, pobuni se. Desetak aktivistkinja ove organizacije Ćutke je oko sat vremena stajala na glavnom gradskom trgu u Podgorici. Uglavnom su bile simbolično obučene u crno, a pod nogama su im bili natpisi koji ukazuju na brojne teške socijalne probleme. Direktor Anime, Ljupka Kovačević.
Danas je Međunarodni dan borbe protiv siromaštva u svijetu i mi smo danas ovdje da bismo pokazali da je stepen siromaštva u Crnoj Gori već neizdrživ.
Mjesečna zarada od 473 eura u Crnoj Gori je prosjek samo u statistici, jer većina građana ne uspijeva ni da se primakne toj sumi, a čak i taj statistički prosjek jedva da pokriva nešto malo više od polovine minimalne potrošačke korpe, koja iznosi skoro 800 eura. Prema zvaničnoj statistici, nešto oko 15.000 porodica živi ispod granice siromaštva. Broj siromašnih se sa ekonomskom krizom povećava, jer ona najprije pogađa socijalno najranjivije kategorije stanovništva, a nema godinama upozoravana na siromaštvo, naročito žena. Institucije sistema ne rade u interesu smanjenja siromaštva i ne postoji politička volja da se stanje promijeni i pokrenu procesi stvarnog razvoja i demokratizacije Crne Gore, kažu u Animi. Direktorka ove organizacije Ljupka Kovačević kaže da je adresa za odgovornost za siromaštvo u Crnoj Gori očigledna.
Jasno je da je ova vlast, vlada konkretno uz podršku parlamenta dugogodišnju, projektovala u stvari siromaštvo kako bi ovaj narod držala u pokornosti i kako ta vlast ne bi bila smjenjiva.
Kako promijeniti stvari?
Pa mi smo napisali da ljudi treba da se pobune i ja i mislim da treba da se pobune na svakom mjestu, da ne prihvate ništa što je mimo zakonskog okvira. Mi imamo zakone koji se ne poštuju, mi imamo bahate poslodavce, bahatu vlast i mislim da treba svima da se suprotstavi.
Jedan od malobrojnih posmatrača mini performansa Anime kaže da je siromaštvo u Crnoj Gori široko rasprostranjeno.
Ima puno siromašnih ljudi u Crnoj Gori, naročito se to odnosi na invalidna lica, dio penzionera, zatim velika je nezaposlenost mlađih ljudi, a veliki broj ljudi radi na crno, a i koji su osigurani, mnogi su osigurani na minimalni lični dohodak. Krije se odgovorna lica i novokomponovani bogataši, tajkuni koji koriste radnike. Oni ne eksploatišu samo te radnike koji radi na crno. Oni ne kradu samo njih, oni kradu i državne fondove i državu Crnu Goru i sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dok proizvođači hrane i trgovci ukazuju kako im se veliki broj građana obraća za pomoć, na drugoj strani ima oni koji hranu bacaju, kako u anketi Lele Šćepanović upozoravaju Podgoričani.
Na svečanosti povodom Svjetskog dana hrane Ministarstvo poljoprivrede je saopštilo podatke koliko je gladnih danas u svijetu, ali je crnogorska javnost uskraćena za podatke koliko je gladnih i siromašnih građana u Crnoj Gori. Savjetnica u Ministarstvu poljoprivrede Nina Lješević.
Procjenjuje se da danas u svijetu gladuje oko milijardu ljudi, što znači da je skoro šestina čovječanstva gladna i da je to prilično ozbiljan problem.
Iako su prisutni na ovom skupu od strane Ministarstva poljoprivrede ostali uskraćeni za podatke kolikom broju građana Crne Gore nedostaju osnovne životne namirnice, predstavnici brojnih preduzeća koja proizvode i prodaju hranu pričaju da im se ljudi svakodnevno obraćaju za pomoć. A vlasnik mesne industrije Gradina iz Rožaja Džemal Škrilj smatra da u Crnoj Gori imamo dvije krajnosti. Na jednoj strani su oni, kako kaže Škrilj, koji bacaju hranu, dok drugi bukvalno gladuju.
Se neodgovorno odnose prema hrani, bacaju hranu, a sa druge strane imamo one kojima je ona jako potrebna i neophodna za maltene opstanak. Želim da izrazim svoje nezadovoljstvo prema onima koji bacaju hranu, a ona je neophodna mnogima u ovom momentu.
A vlasnik mesne industrije Franca Helmija, koji ima supermarkete širom Crne Gore, kaže da im se za pomoć u osnovnim životnim namirnicama najviše obraćaju ljudi sa sjevera Crne Gore, gdje je, kako smatra Franca, siromaštvo najizraženije.
Mnogo zahtjeva i čini mi se u zadnje vrijeme sve više zahtjeva. Znači, gledamo da zadovoljimo, na to ne treba da štedimo. Kompanija koja je odgovorna, ona bi trebala još nekome da pomogne tamo gdje je to nepotrebno. Najvećim dijelom na sjever. Ima zahtjeva iz Nikšića.
Pitali smo građane Podgorice da li bacaju hranu i da li su spremni da je doniraju.
Što su ljudi siromašni i više bacaju hranu? Što to niste znali, a? Obratite pažnju.
A vi, gospođo?
Ne,
to najviše mrzim.
A da li mislite da ljudi bacaju hranu?
Da.
Ne bacam hranu, nikada. To vodim računa kako spremam. Mislim da to svako ne radi. Da kupuje previše, a baca previše.
A na drugoj strani imamo one koji su gladni.
Ima, i to i tekako. Što me strašno boli, jer to nije dobro ni za društvo, ni za sredinu u kojoj živimo.
Da li bacate hranu?
Da.
A da li dajete nekome koji je gladni?
Ne, nažalost.
A da li mislite da smo dovoljno senzibilisani da izdvojimo za ljude koji nemaju?
Ne, nažalost. Puno ljudi vidim koji izgledaju kao ljudi normalno obučeni, a preturuju po kontejnerima, znači kada ih ima puno, ne možeš proći pod kontejnera da neko ne stoji.
Svjetski trend u kom sve više ljudi nema dovoljno novca da se prehrani nije mimo išao ni Crnu Goru, smatra Dijana Nikolić, predstavnica kompanije Laković.
Nisam ni bila svesna dok nisam počela se baviti humanitarnim radom da ima toliko ugroženih ljudi, da ima toliko gladnih ljudi.
U Podgorici ili širom?
Pa u šire, dosta je starih, ostavljenih starih ljudi, napuštenih, dosta je dece. To je jako tragično jer oni to nisu želili, nisu hteli to da se desi, a to su im prosto okolnosti nanele.
Domu za stare u Bijelom Polju uručena je donacija u hrani, a direktor tog doma, Admir Mustaj Bašić, se nada da će ove donacije biti podsticaj i drugim kompanijama u Crnoj Gori da pomognu onima kojima je pomoć neophodna.
I ostalim članovima našeg društva da se malo, kako bih rekao, poštenije, mislim da je to odlična riječ, poštenije odnose prema hrani, jer nije korektno da neko ima previše, a neko da nema ni malo.
A jedna Podgoričanka koju smo anketirali kaže da je nemoguće ne primijetiti kako je socijalni jaz u crnogorskom društvu sve izraženiji i primjetniji.
A što mislite, koliko se kvalitetno hranimo?
Slabo.
Malo teletine, više svinjskog mesa, jeftiniji suhomesnati proizvodi kad odete u prodavnicu. Znate, tačno se vidi. U posljednje vrijeme, možda ukusno ili ne, ali se komentarisao jelovnik na svadbi jednog zvaničnika. Ako to komentariše i omladina. Znači da to nije dostupno mnogima. Čak ni toj srednjoj klasi koje zapravo nema.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I na kraju podsjetit ćemo se naslova emisije. Albanske partije u Crnoj Gori tražit će zabranu lista Informer zbog rasističkog pisanja nakon utakmice Srbija-Albanija. Pozitivnu Crnu Goru napustilo još 17 članova glavnog odbora. Jelko Kacin, kandidat za šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Vladimir Putin i Petar Porošenko sastali se jutros u Milanu. Počelo je prvo suđenje za genocid u Kambodži, Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 17. oktobarskog dana. Hvala što ste nas slušali, do sjutra u isto vrijeme.